Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u još jednoj emisiji Čitateljski kutak, koju za vas priređuju djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. U knjižnice je krajem prošle godine u izdanju Verbuma stigla knjiga o rizicima i nuspojavama kulta zdravlja. Knjiga se zove Užitak života, protiv terora dijete, manije zdravlja i kulta fitnessa, autora Njemca Manfreda Lutza. Knjiga počinje jednom znakovitom rečenicom besmrtnog Platona. Neprestana briga za zdravlje također je bolest. Ova knjiga želi izazivati. Napisana je za preko 5 milijuna članova gimnastičkih dvorana koji imaju smisla za humor, te za 75 milijuna drugih kao poticaj da izdrže. No, ona nije samo dozvola za srdačan smijeh u svetim odajama stvarno postojeće religije zdravlja. Prije svega, želi uvesti u istinski užitak življenja. Umjesto da se samo preventivno živi, da se zdravo umre, ova knjiga potiče da se uživaju, kušaju i dožive dragocjeni i neponovljivi trenuci života. Religija zdravlja proždrljiv je i neduhovit tiranin koji ljude od jutra do večeri zlostavlja, prijeti im, ispravlja ih. Tako ljudi ne vjeruju više u dragoga Boga nego u zdravlje. Sve što se nekoć činilo iz ljubavi prema dragomu Bogu, hodočašća, post, dobra djela, to se sada čini za zdravlje. Kao i sve drugo u našemu društvu, tako i zdravlje postaje proizvod koji se može popravljati. Morate činiti nešto za zdravlje, ništa ne dolazi, ni iz čega, tko umire, sam je kriv. I tako ljudi trče šumom, jedu sjemenke i neukusne proizvode i uza sve to umiru. Životna se dob ljudi danas drastično smanjila. Što više to shvaćamo, to nas više zahvaća nemir u čekaonici života. Smrt je prodrla u čekaonicu, konačna smrt bez iznimke. Pukao je glas da ćemo svi umrijeti od ptičje gripe, kravljeg ludila, AIDS-a, sve živo, bez iznimke. Panika prevladava među mnogima, nek se spasi tko može. S vječnim životom nitko doduše ne računa, ali još ih manje želi umrijeti. Religija zdravlja, kaže naš autor Manfred Lutz, čisto je ruganje. Ova knjiga želi odgovoriti na pitanje što trebamo učiniti da bismo se zabavljali ili još više da bismo uživali u životu. Kakve veze ima zdravlje s užitkom života? Može li se zbog zdravlja zaboraviti na užitak života? Može li se uništiti zdravlje zbog užitka življenja? Promišljanja o graničnim pitanjima između medicine i duhovnosti u ovoj nam knjizi Užitak života prikazuje njen autor Manfred Lutz. Danas imamo hedonizam kao životnu filozofiju, hramove prežderavanja, porno industriju, zavodljivu glazbu i wellness oaze s erotski privlačnim brinetama. A uza sve to ljudi su tako malo zadovoljni. Mrzovoljna, nezadovoljna, obješena lica, kamo god pogledate. Nigdje smijeha ni radosti. Gdje je nestao taj bujni užitak života? Žderanje je profinjeno, seks optimalan. Zašto smo nesretni? 21. stoljeće poslije Krista suglasno je da se nešto mora učiniti prvenstveno za tijelo kako bi se postigao užitak života. Treba otkloniti naslage sala s bokova, udaljiti potištenost iz mozga, silikon u grudi, kozmetički popuniti bore na licu, povećati usne. Masovno se preporučuje trčanje do iznemoglosti, stoga brojni trče tako da im duša gotovo ispadne iz tijela, mrcvare se dijetom, nabijaju kondiciju tjelovježbom, uvlače se u preuska biciklistička odijela, velik dio teško zarađena novca troše u zdravstveni sustav koji puca po šavovima. Sve to nije ugodno, nego je pravi napor. očajničko mršavljenje bez obzira na trošak da bi se postao lijep i zdrav sa skladnim tijelom poput modela koji, naravno, ako ih bliže pogledate, ne mogu biti utjelovljenje životnog užitka. Inače im ne bi trebali kilogrami kokaina da ne bi morali skakati s najbližega mosta. S obzira mami genetika koja je tobože identificirala gen koji nas čini starima. A kada se na tržištu pojavi odgovarajuća pilula, onda će u istinu započeti vrli novi svijet Aldousa Huxleya, svijet umišljena ljepotana koji puca od zdravlja. Ako svedemo tu težnju na zajednički nazivnik, onda ona glasi: užitak se života sastoji u tomu da budemo zdravi, u formi i lijepi, a sve drugo će vam se nadoknaditi. Ako danas na oltaru postoji išta čemu se možete moliti, onda je to zdravlje. Naši su preci gradili katedrale, mi gradimo klinike. Naši su preci padali na koljena, a mi pravimo trbušnjake. Naši su preci spašavali svoje duše, a mi svoju figuru. Godine 2000. nakon Kristova rođenja u Njemačkoj je, kaže autor, prvi put broj članova u teretanama nadmašio broj posjetitelja katoličke nedjeljne mise. Bez dvojbe imamo novu religiju, religiju zdravlja. Ona ima svoje predvodnike, posjeduje i svoj ustroj, svoje redove sljedbenike, krivovjerja, a ima i svoje pobožnosti, hodočašća, postove, bičevanja, spasonosna, pomazanja, čak i svoj dvostruki moral. Torta sa šlagom nakon teretane. Osobe koje puno govore o zdravlju često su prilično bolesne, a oni koji energično tvrde da su zdravi i svim se silama bore da zdravlje ne izgube, u pravilu ne djeluju posebno veseli. I da ih nitko i ne upita, naizust jamče da ih njihovi napori oko zdravlja ludo vesele, premda pritom iz njih ne zrači punina životnoga užitka. Tako bi se mogla uvući iritirajuća pomisao da je zdravlje neprijatelj užitka življenja. Ipak, protiv tako pojednostavljenih izraza postoji nesavladiv argument. Za preminule, užitak života nije više problem. Čovječanstvo, koje je nekoć svoj spas tražilo u religiji, sada ga traži u medicini. Ne samo puko ozdravljenje od bilo koje bolesti, nego spasenje kao takvo ljudi traže u zdravstvu. Spasenje ovdje i sada i zauvijek. Za količinu vječnog života odgovorna je medicina, za kakvoću vječnog blaženstva odgovorna je psihoterapija. Raj se dobiva na recept. Ako se obećanje ne ispuni, slijedi tužba. Bez ikakve dvojbe, zdravlje je napravilo fantastičnu karijeru. Nadugo i naširoko ne postoji ništa u društvu što bi se moglo natjecati sa zdravljem. Unatoč svojoj teoretskoj suzdržanosti, treba priznati, u svakdanjoj stvarnosti naših dana doista je zdravlje najveće dobro. Međutim, tom tvrdnjom nije odgovoreno na važno pitanje. Čini li zdravlje život zadovoljnim, bilo da promiče užitak življenja, bilo da je i ono samo užitak života, ili pak ometa uživati život? Sada treba otkriti nešto što iznenađuje. Iako se nijedna riječ više ne upotrebljava ni žarče naziva i više ne cijeni nego li zdravlje, nitko zapravo ne zna što je zdravlje. Čini se da je ono obavijeno tajnom. Bolest se uvijek uspjelo ograničiti i sve do u pojedinosti ocijeniti, ali zdravlje, kako bi se mogao definirati taj naoko razumljiv pojam? Nije li zdravlje možda posve normalno stanje, biti zdrav? Je li to statistički prosjek? No, što je statistički prosjek kada je u pitanju zdravlje? Zdravlje je ono što nećemo moći statistički odrediti. Jedno drugo promišljanje u Njemačkoj uveo je u raspravu jedan poznati internist, profesor Rudolf Gross. Iskustvo pokazuje, kaže on, da je broj patoloških nalaza usko povezan s brojem liječničkih pregleda. Ako kod svake osobe izvršite 5 pretraga, možda ih je više od 95% zdravo. Kod 20 pregleda ostaje samo 36 zdravih posto, a kod 100 pretraga vjerojatno je svaka osoba bolesna. Budući da svaki patološki nalaz sa sobom povlači druge preglede nakon određene točke, tome više nema kraja. Iz toga slijedi da je zdrav onaj tko nije bio dovoljno puta pregledan. A što kaže stari dobri obiteljski liječnik na pitanje što znači biti zdrav? Zdrav, odgovorio im je, kaže autor, stariji iskusan kolega, to je čovjek koji je kadar donekle sretno i zadovoljno živjeti sa svojim bolestima. A Friedrich Nietzsche ustvrdio je, zdravlje je onaj stupanj bolesti koji mi još uvijek dopušta da vršim svoje bitne poslove. A Aldous Huxley zapisao je prije nekoliko desetljeća proročku rečenicu. Medicina je toliko napredovala da nitko više nije zdrav. A tko jadikuje nad činjenicom da religija pomalo nestaje u našemu društvu, ne primjećuje činjenicu da se ona u međuvremenu ponovno skrasila u zdravstvu. Živimo u razdoblju planetarnog štovanja zdravlja. Ta je nova svjetska religija toliko tolerantna koliko se uskladila sa svim ostalim religijama. U hrvačkom stilu ona vješto izbjegava svaki napad te drsko koristi predaje i obrede uobičajenih religija za vlastito usavršavanje. Na taj način, čak i uz pomoć oblika tradicionalnih religija, gotovo neprimjetno, ali vrlo učinkovito, prodiru pobožni sadržaj zdravlja u opću svijest. Zdravstveni je post u međuvremenu i u crkvenom korizmenom vremenu postao veoma popularan. Čak i službeni vjerski predstavnici ne vide ništa loše u tome da se korizmu ne preporučuje kao vrijeme stvarna odricanja, nego kao prigodu za poboljšanje zdravlja. To žrtvovanje stranim idolima maskira izlikom da se želi doprijeti do čovjeka današnjice, ukazujući samodopadnim ponosom na velik broj pristaša. To je točno, ali pritom nitko nikome ne ide u susret. Jedino je program promijenjen, pa nitko više ne govori o Bogu, nego o zdravlju, a protiv čega ni dobri Bog, budući da je sama dobrota, sigurno nema ništa protiv. Život vjernika religije zdravlja u pravilu završava prilično tužno, no potrebno je dokazati tvrdnju da bi takav život mogao biti zabavniji. Ako se pretpostavi prosječan radni tjedan i tome dodaje u neodgodive privatne obveze, a potom uzmu u obzir brojne naporne zdravstvene obveze, mora se pretpostaviti da je razumljivo da većina vjernika religije zdravlja uz najbolju volju nema više želju za zabavu. Zajednički oblik pokore društva zdravlja očituje se u novije vrijeme u takozvanim gradskim maratonima. Pritom, religija zdravlja razvija svoj cjelovit zamah koji ujedinjuje narode i nadilazi stranačke granice. Nitko mu ne može odoljeti. Pri svemu tome, nitko ne spominje da je izvorni maraton imao sasvim određenu svrhu, naime, prenijeti dobru vijest od maratona do Atene bez zaobilaženja, a da je taj prvi maraton završio zdravstvenim neuspjehom. Maratonac je naime preminuo nakon što je ispunio svoju zadaću. A gradski maratoni danas su postali, dakle, svetkovine religije zdravlja. A cilj koji je imao prvi maraton na onolikoj udaljenosti, moderni gradski maraton dakako nema. Pojam usko povezan s religijom zdravlja je svakako ljepota. U wellness centru rado će učiniti nešto za vašu ljepotu, jer ljepota se smatra vidljivim znakom zdravlja i kao zdravlje naravno može se namjerno proizvesti, jer ako ništa ne daš, ništa ni ne dobivaš. Međutim, ljepota je nestalan pojam. Ono što se smatra lijepim, podložno je modi i ima posebne veze s bogatstvom. Presudan čimbenik bilo je bogatstvo. Tko je u 19. stoljeću eto bio dovoljno bogat, nije trebao svakoga dana u polju raditi rukama. Opaljeno je lice bilo znak da je netko prisiljen na niže poslove, premda tome smatralo ga se ružnim, a ideal ljepote bio je aristokratsko bljedilo koje se marno zaštićivalo suncobranima kada se izlazilo u šetnju. Danas je preplanula koža znak da netko može sebi priuštiti dug odmor u dalekim krajevima. Pocrnjelu kožu danas se smatra lijepom. Glamurozno sudjelovanje na natjecanjima ljepote prilično je rizičan pothvat. Nitko ne može znati hoće li se ljepota proizvedena kod plastičnog kirurga i sutra smatrati lijepom. A estetski kirurzi zapravo su limari koji proizvode ljepotu i revno proizvedu što god kod njih naručite po katalogu. Neumorni su, čine sve što se da učiniti, popravljaju popravljeno. Nemam ništa protiv lijepa pakiranja, ali je pomalo uznemirujuće da Homo sapiens danas ljepotu prosuđuje isključivo po pakiranju. No omot, nažalost, nije osobito izdržljiv, kaže autor. Ipak tržište ljepote cvate, nemilosrdno se promiče fiks ideja da bi svi trebali izgledati kao da su u dobi između 18. i 23. godine. Budući da prijevara prije ili kasnije postaje očita, nelagodnost postaje očitija upravo po razlici između utopije i stvarnosti. Uzaludna čežnja za vječitom ljepotom povećava se čežnjom za vječnom mladošću, od čega proizlazi pomno smišljeno razočaranje. Vremešne dame oblače haljinice kakve nose očaravajuće mlade djevojke, puštaju da im naprave mladenačke lokne te obilnim nakitom privlače poglede na mjesta koja bi najbolje bilo uskratiti radoznalim pogledima. I tako smo dospjeli do ključnoga problema užitka života, a to je vrijeme. Tko danas ima još vremena za užitak? Poznajete li nekoga? Dakako, ugodne olakšice u radu pomoću tehničkog napretka omogućuju nam više slobodna vremena. No razvoj društva slobodnog vremena ima čudan učinak da mi vremena ipak nemamo. Svi se žalimo da nemamo vremena. A slobodno vrijeme definira se zapravo u odnosu na rad kao vrijeme koje je slobodno od posla. Još gori od slobodnog vremena je izraz odmor. Trebali bismo se odlučno opirati odmaranju, jer zbog čega se zapravo odmaramo? Naravno zbog rada. Već od početka vrijeme odmora ima izrazito propisanu svrhu. Dokolica i obred preduvjeti su za kulturu uopće, kaže autor, i sva je umjetnost bez svrhe, što znamo svi, ali vrlo smišljena. Ispravan stav prema njoj i kako je prihvatiti sastoji se u tome da ne pohranjujemo nekakvo znanje o njoj, nego da pustimo da nas zahvati u ozračju opuštene dokolice. Užitak života knjiga je o rizicima i nuspojavama kulta zdravlja i istinskom umijeću uživanja u vlastitom životu, a protiv terora dijete, manije zdravlja i kulta fitnessa. Osim što je vrlo aktualna i što progovara o važnim životnim temama, knjiga je izazovno i duhovno štivo, prožeto autorovim neponovljivim stilom, prepunim humora koji oduševljava i pruža zadovoljstvo čitanja. Danas smo vam predstavili, poštovani slušatelji, knjigu Užitak života Manfreda Lutza, uglednoga njemačkog psihoterapeuta, liječnika i teologa, autora nekoliko međunarodnih bestsellera i poznatog, naravno, govornika na temu duševnog života, zdravlja, religije, ateizma. Najbolja recenzija Užitka života je pismo jedne čitateljice upućeno samomu autoru i ja vas upućujem na to da ga pročitate u knjizi, ono je u cijelosti objavljeno. Emisiju uredila i vodila Indira Rački-Joskić uz režiju Dražena Crnkovića. Doviđenja u knjižnici, a do slušanja sljedeće srijede.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.